Ary jisho ni tin tam lekap tin we madian nga varak ni mlau isi tana tam zan urzan ilayan jisla. Matituk favalu ar nindinu fatin beful revel. Wakatika afata ifapairi jatsiki am tialad voloni am jom volona februari jau. Awanatende luayirta li besikia zay tezana ny fianampanahany vahoakan'andriamanitra ao amin'ny sanyhevitsika iny no manao hoe manambara ny famonjeny ny tenin'andriamanitra. Hiavana manano ny tompo, voasoratra ao anatin'ny gazety taratry ny famonjena volana febroary ao amin'ny fampianarana fampianaram-pinoana ny hevitra teolojika ny famonjena. Ka ao anatin'izany dia hevitra telo lehibe no asongadina ao anatiny hoe inona moa ny tena tia ny tompo aseho sy ambara ary ho fantatry ny olona raha miresaka momba ny famonjena ary itezana sy anabiazana ny vahoakan'andriamanitra ho misahan'ny tompo ato amin'ity hevitsika enina ity. Zavatra telo riavana voalohany ny famonjena dia fahafahana, ny famonjena dia fandresena, ny famonjena dia fahariana. Ireo zany no aseho sy avotra raha miresaka famonjena arak'izay hanabiazana sy tezana ny vahoakan'andriamanitra ao anatin'ity volana febroary ity. Ary hitantsika ao anatin'izany riavana fa ny bokin'ny Matio izay nanoratany asa izay notanterahan'i Jesosy Kristy fanehoana ny famonjen'andriamanitra ho an'izay ny fanerasera tamin'ny tompo dia asa mpanafahana, asa mpandresena ary asa mpahariana. Riavina manano ny tompo, ny zavatra iray izay isotonana ny saintsika ary lehibe sady matalanjona ao anatin'ity perikopa Matio toko fahavalo indiny fadimika hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ity ihany koa dia izao: ao anatin'ity Jesosy Kristy a dia manefa rehefa mahita finoana izy dia miasa, ary izay ny mahagaga. Rehefa mahita finoana izy dia miasa, ary miasa maneho ny fahefany. Izay no amantarantsika ireto zara doahevitra roa ireto ny hoe tsy voasaka nyelanela toerana ny fahefan'andriamanitra, tsy voasaka nyelanela toerana. Ary ny faharoa dia hoe ny fahefan'ny tompo tsy voasakana eo amin'ny fotoana fa avy hatrany dia miatra amin'ny fotoana rehetra ihany koa. Ny fahefan'ny tompo tsy voasaka ny elanela toerana. Ity lehilahy ity riavana ilay kapiteny dia nitaraina mafy ary nila vonjy tamin'i Jesosy Kristy noho ny aretina sy ny farariana mafy dia mafy nahazo ilay lehilahy zanany ankizy lahiny ny filaza azy ao, satria narary ny palisisy matory fotsiny ao anatiny ao an-trano ao izy, tsy afaka manao nininina, tsy afaka mihetsika, ary dia nitaray noho ny fanaintainana satria tratranylefakosatra ary mahatonga azy tsy afamihetsika fa dia mahandro ao am-pandriana fotsiny ao. Zavatra isy an'izay nampalahelo ilay kapiteny zany, satria amantaonany maro no nandriny zany ankizy lahiny zany tao am-pandriana, nitaraina, nidadadadrany. Ary eto ilay kapiteny dia mieritreritra ary nino fa misy vahaolana zany. Ka rehefa nahitany tompo izy dia nifampidinika tamin'i Jesosy, niadivarotra tamin'ny tompo. Ary vokatra zany adivarotra zany a dia gaga Jesosy, gaga Jesosy. Ary zay dia fagagana miezinezina eto, gaga Jesosy satria ity kapiteny ity dia nanana maso mahiratra mahita tsara ny tompo. Ity kapiteny ity dia manana sofina mienoka mahare ny tompo. Ity kapiteny ity dia nanana fo sy saina ary fanahy izay tena natoko ny tompo tokoa tamin'izay nalalany azy tamin'ny asa rehetra sy ny teny nataon'ny tompo nandritry ny fotoana nyesany ka io ifankahitany eo io. Jesosy tokoa mantsy riavana efa niteny manao hoe misy a mijery fa tsy mahita, misy mieno ihany fa tsy mahare. Fa ity kapiteny ity kosa dia tsy tahaka an'izany,
tany masony mahita ny sofony mare ary ny fiainany manontolo dia feno fahatokiana hoe raha ambarako amisy olazaiko amin'izao hetahetako izao sy ny faniriko ny afijaliana io zatovolahy marary mafy matory ohatra any oa dia tsy ho voafetra ny elanyela toerana izany fahefany ity lehilahy mijory eto anatreko ity. Diavan'andriamanitra izany finoany zany, zany fisainany zany, zany toe-ponananany zany dia midika fa tena natoky maandriamanitra an'i Jesosy Kristy izy. Ka andriamanitra mpamonjy araka ny anarany raha teo hoe Jesosy Jehovah no mpamonjy. Ireo mijoro lipany io, ireo miteny reny io, ireo ifantoan'ny fony sy ny sainy ary ny fanahany io. Noho izany manateny izy fa isy vahaolana hatolotra izany mpanompon'andriamanitra izany na ity andriamanitra izay mijoro eo anatrehany ity. Ary moa misy fahagagana tsy efan'andriamanitra tokoa va? Zavatra rehetra dia hain'andriamanitra ary eo indrindra ny toeran'izany fanaterahany ity kapiteny ity. Ka indro nasehoan'i Jesosy Kristy fa ny fahefany tsy voasaka ny elanela tany na ny elanela toerana. Marina fa tsy mifanarika tamin'ny teo tokoa ilay lehilahy marary ny parlisisy fa mandra ny an-trano any, fa ny lehibe ny kapiteny no miresaka mitalao mangataka ary indro maneho ny finoany lay mahandriamanitra mahavita ny zavatra rehetra an'i Jesosy Kristy. Rehefa namalalo ny tompo zany indrindra ny sarena ny saintsika satria andriamanitra ny efa maneho an'izany hatrany ary hatramin'ny andron'i Jeremia nivakitsika teo Jeremia toko fahatelo amby telopolo ny indiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Andriamanitra dia azo antsoina amin'ny toerana rehetra. Ny firenen' Israely tamin'ny fotoanandro mantsy dia izao hoe andriamanitra dia ao anatin'ny tempoly tao Jerosalema ihany eo ny fanatrehana aminy. Ka rehefa rava ny tempoly tsisy toerany ivavahana intsony dia toy ny hoe nandao azy tanteraka andriamanitra, tsy maheno ny feony intsony andriamanitra na mitaraina azy izy ary maika moa lasa ny mpahababona izy mianakavy. Eo indrindra Jerema no nandray miteny mpaminaniana ary mbola miteny ny amin'izany andriamanitra afaka mampiseho ny fahagagana rehefa tsoa satria mamaly izy. Ary eo andriamanitra no nitene ho sitrana ny taniny ary ahitany erem-piadanana izy, ody any amin'ny taniny izy ary aorona zay rehetra rava ary havela tanteraka ny lioniny ary tonga anarina mahafaly an'andriamanitra izy ka angovotra no ny fitahian'andriamanitra azy ny firenena rehetra. Zany ndriavana ilay andriamanitra hambara ny soratra masina, zany ndriavana ilay andriamanitra mpamonjy lazai ny soratra masina ary io ilay andriamanitra izay vavahantsika. Aretina sy tsy fahasalamana va? Mianjady amiko sy mianjady aminao, andriamanitra mpamonjy manafaka andriamanitra, andriamanitra mpamonjy mandresy andriamanitra, andriamanitra mpamonjy mahary anao amin'ny fiainana vaovao andriamanitra. Fahaseranana sy fahantrana va no mianjady amin'ny firenena sy mianjady amiko sy aminao? Andriamanitra manafaka an'izany andriamanitra, andriamanitra mandresy an'izany andriamanitra, andriamanitra mahary anao olona vaovao, andriamanitra mba hajoro tsara hitondra ny anarany. Vita sy adalana samihafa va? Eo amin'ny vady, eo amin'ny zanaka, eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny havana, diavina malala afaka manafaka an'izany andriamanitra ary ny fahefan'andriamanitra raha izao akehitriny izao azy ianao mangataka an'izany tsy voafetran'ny toerana sy lelanelan'ny toeran'andriamanitra. Madita ny mazangavy ny vadinao nefa ianao tonga mivavaka aty. Madita ny tomasina ve ny zanakao nefa ianao mivavaka ato? Zao angatao amin'ny tompo ry havana, ataovy tahaka ny nataon'ilay kapiteny fa nadita na adalàna manafaka, mandresy, mahary olom-baovao andriamanitra. fitoeran'ny famirapony. Sakana sy fikorotanana. Zany ndraindray riavana manahirana ny olona hoe rehefa mieritreritra anambady izy nefa tsy tanteraka ny dia ay tena misy manao sakana mihitsy, na ao anatin'ny tokantrano dia tsy mety milamina mihitsy fa korotana, ay dia tena tratrany be korotana. Riavana malala, manafaka an'izany Andriamanitra, zay ny famonjeny. Mandresy an'izany Andriamanitra, zay ny famonjeny. Ary mahary fiainana vaovao anao Andriamanitra, zay ny famonjeny. Riavana malala ny tompo, ny finoana ihany koa entitra dia falian'Andriamanitra ieneo. Riavana malala ny tompo, maninona moa nampiarahana amin'ity hoe entitra ity le finoana? Misy mantsy olona amin'ity hoe mino ah deritereriny fa tonga dia finoana zay lazainyizay tsy riavana. Araka ny soratra masina dia Andriamanitra mandinika ny vo sy ny fo, mahafantatra ny faniriana sy ny fikasan'ny olona. Ianao zany raha vao miteny dia fantatr'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy azonao fitara, Andriamanitra tsy azonao vazivaziny ka eritreretina hoe aleko atokavio nefa atokavanana. Tsy azonao etsarana vela tsy Andriamanitra fa fantatr'Andriamanitra anao anatin'ny fotsy miloka. Ary zay le hoe finoana entitra mahazo valimbavaka eny eo. Ity kapiteny ity dia nanana n'izany finoana entitra izany, ary zay natonga azy hoe tena nanana valimbavaka eny eo izy. Tsy voafetran'ny fotoana le fahefan'Andriamanitra fa eny eo. Dia voalaza ny soratra masina araka ny vakitsika teo hoe ary tamin'izany ory izany dia sitrana lay zanaka, lay ankizy lahy, lay zatovo lahy, lay kapiteny. Riavana malala ny tompo, Andriamanitra izay mandinika ny vosin'ny fo dia mila ny fonotsika entitra eo anatrehany. Fa io fonotsika entitra io, io no tena finoana andrasan'Andriamanitra, fa tsy ilay fitenenana sy ilay aseho mifihetsika fihen'ny fiatsaram-belatsika, fa ilay finoana ao anaty velona sy miredareda eo anatrehan'ny tompo ary fantany. Zareo ny ty kapiteny ity e naseho ny teo anatrehan'ny tompo mihitsy ny toerana misy azy sy ny fahefanananany, ary noeritreretiny mihitsy fa mbola mihoatra noho ny an'izany aza ny fahefana zay ananan'i Kristy. Hoy izy hoe zah mba manana olona fihezitra ihany a, ary amin'ireo olona fihezitra ireo rehefa miteny hoe mandehany ianao ary dia mandeha, mandehany ianao ary dia mihetsika arak'izay tiany anaovana azy. Ary Jesosy Kristy raha niteny taminy hoe ndao ary ho any an-trano fa vonona andehany izy miaraka amin'ny mpianatra, dia nasehony tsara le finoana entitra, fa hoe na dia miteny fotsiny azy ianao dia ho sitrany izy. Riavana malala ny tompo, izany indrindra no andrasan'ny tompo amintsika. Ary eto dia nasehony matio izay mpianatra teo ambany saokan'i Jesosy Kristy, ny teny ny tompo manao tsy mbola nahita finoana tahaka izany na teo amin'ny Israely aza, satria ny finoan'ny Israely dia mitovitovy amin'ny finoan'ny mpianatra ihany. Fa eto ny finoana dia tena finoana entitra, satria mino sady nanateny. Fa rehefa miteny ny tompo tsisy elanelam-potoana fotoana dia tanteraka izay ambarany. Izany le fahefan'ilay Andriamanitra mpamonjy, izany ny fahefan'ilay Andriamanitra afaka mahasitrana ny aretina, mandresy ny aretina, ary mahary olona vaovao sitrana amin'ny aretina. Riavana malala ny tompo, io indrindra no ifampitezana atao anatin'ny fiangonana, satria ity andiny soratra masina ity dia isany andiny soratra masina anankiray azo lazaina fa hoe fanalahidy eo midinidinika sy ny ady hevitra momba ny hoe azo atao batisa ve ny zaza sa tsy azo atao batisa, satria ny zaza dia miverin'ny olona fa tsy manana finoana. Fa eto riavana dia azo ambary azo atao batisa ny zaza rehefa manana finoana entitra ny ray aman-dreny sy ny mpianto ary ny fiangonana izay anatanterahana ny batisa, satria afaka misitraka na mandray ny fahasoavan'Andriamanitra omeny izy na dia verin'ny olona aza fa tsy manana finoana io zaza tao batisa io, satria ny tompo dia miasa rehefa mahita ny finoana. Tsy miandry fotoana hoe anao aloha le zaza ho lehibe de izy mba miantoka ny tenany eo anatrehan'ny tompo, fa rehefa mahita finoana Jesosy, finoany ray aman-dreniny, fa tena finoana entitra, finoany mpiantoka, fa tena finoana entitra, finoany fiangonana, fa tena finoana entitra, ny asan'ny tompo, manome ny fahasoavany ary manondraka izany ao amin'izay manatona azy. Diavana manana ny tompo araka ny voalaza teo de andraisana fampahirezana izy ity. Ndreo nareo laika izay azo lazaina hoe misy antony manokana ny nananganana ny ho atao hoe vondrona fototra laika io. Tsapany fobe fa misy olona manana fanomezam-pahasoavana fa tsy afaka niditra tao anatin'ireo sa samihafa zay fa najory tamin'ireo sampana teo anivon'ny fobe tamin'ny fotoanandro. Atao ahoany ireny olon'ireny? Aviana fotsiny iny ve? De nosokafana zany vondrona fototra laika zany mba hampiasany sy tondrana ny arem-pahasoavana rehetra nomeny tompo azy mba hoentina mpandrosoana sy antariny mba indain'ny fiangonana ary ny finoana zay ananany de mba ho voataiza ary hoentitra mba hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny amin'ny zavatra rehetra atao, na jiro zany ary mahavita asa lehibe ho an'ny tompo. Ary azo ambara ry havana fa isan'ny sampana tsy mba de tena mitaraina sy mitady fanampiana loatra ny vondrona fototra laika. Ary raha nareo mitaraina mba hampio zay ry fiangonana de nene sy hitrakakatry za sy mivoam-piangonana hoe inona hoe zany ve ny antonina nampijoroana anareo? Tsy zany mihitsy fa le arem-pahasoavana nananareo mihitsy no eto. Ary eto ny finoana entitra tahaka nataon'ity kapiteny ity, le toerana misy azy mihitsy nentiny teo anatrehan'ny tompo mba hahafahan'ny tompo maneho ny voninahiny amin'ny lay zatovolahy marary ary mila famonjena ny an-trano. Tahaka izany koa ny ilan'ny fiangonana antsika, be ny asa, be ny adidy, be ny andraikitra, iza no andrasantsika natanteraka an'izany? Tsy maintsy sika samy sika eto am-paharobe ihany. Ary zay ry havana anao isaorana ny tompo hoe mijoro isampana laika ary makalaza ny fahadimy amby telopolo taonatra zay ny orenana izy amin'ity taona ity. Engany ao tahaka ny tenin'ny tompo ny teniny aminareo koa amin'izay kasaina sy ny faniriana rehetra, fa dia ho tanteraka aminareo tokoa fa mandiana ho azonareo araka ny finoanareo any zay tadiavina resaka tsainareo ho voninahitry ny tompo. Diavina malala ny tompo tahaka izany koa tsika mianakavy, mpianakavy ny finoana rehetra. Marina fa betsaka ny zavatra hetreretsika hoe tonikovy de mba ho isany tokony angatahana amin'ny tompo, de hoy amina hoe angatao, fa rehefa manana hetahetana fa tokony ho azonao amin'ny tompo zany de dinio sy resahana resao aminy fa atolony ianao zany. Fa ny finoana entitra zay anananao zany no andrasan'ny tompo, fa ny tompo rehefa angatahanao de mamaly indrindra sika ry havana. Ao anatin'izao hoe efa fiaina ny fiangonana izao tahaka ny Timoty fahiny, olona efa nitezaina nampianarina ny beazina tamin'ny finoana, jereo iny ny Timoty mare tamin'ny fitezahana ara-panazy efa nanabeazana anao endre amin'ny famonjena amin'ny finoana amin'i Jesosy Kristy zay efa azonao sy fantatra tamin'ny alalan'ny soratra masina. Nisy soratra masina zay nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy, zany no aoka ho fiainanao sy taridalana anao, fa io no ampianatra anao ary anananao faresen-tahatra sy hampandresy lahatra anao. Io ny fanotsiana zay diso, io ny fitezana ho amin'ny fahamarinana, io ny fahatanterahan'ny olon'Andriamanitra mba ho vonona ho amin'ny asa tsara rehetra. Sasianao ry havana no antsoina ka hitenenana ary anambarana an'izany ty zasianao manome ny fiangonana ity ho antsika rehetra ny an-tokotany ihany koa, satria misy olona ny an-tokotany ihany ry havana tsy tafiditra ato. Isika rehetra ny anambaran'Andriamanitra an'izany. tsy miandry fotoana ny fitaovavava. Izay no mahatonga antsika ny hoe sokafana daholo izay mety azo anentanana ny olona. Indraindray ny olona miandry hoe aloha amin'nylahady amin'izay atoandro ny vavaka, na alina na maraina vao mangira ndratsy na manantonalina, zay fotoana everinao a rehefa tsonao ny tompo dia mamaly anao izy. Ary zany mahatonga ny mpanao salamo teny hoe atsoy Andriamanitra fa hoe ho akaikinao izy, ho an'izay rehetra miantso azy marina tokoa. Izay le finoana entitra andrasan'Andriamanitra sy tadiavin'Andriamanitra amintsika rehavana. Andriamanitra nefa zay rininy fony zay mitady azy, dia zay mitady azy marina tokoa, anefa nirino zay matahotra azy izy ary amonjy azy. Zaho sy ianao io tenenin'Andriamanitra io ka matokian'Andriamanitra fa manambara aminao ny famonjeny amin'ny alalan'ny teniny izy. Raha entitra ny fonao ny fahefan'Andriamanitra manorom-pahasoavana anao mamaly ny vavakao, dia tsy voasaka ny elanelan-tany sy ny toerana na ny fotoana fahavitrany, dia mandray tolobotsitra ianao noho ny fitiavany tsy manam-paharoa ho an'Andriamanitra ihany ny voninahitra.